Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 22-nji oktýabry hepdeniň 30-nji güni. Şuň programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ýaponiýa sapary edýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygynyň maraba barandygy aýdylýar. Şäherde köpçülükleriň aratylyş işleri serilýär. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özüniň russiýalyk herdeşi Vladimir Putin bilen Siriýanyň demirazyk gün dogrundaky ýagdaýlary maslahat eder. Türkiýe bu sebepde kurd güýçlerine garşy hüjüme geçipdi. Washingtonyň araçylygynda okatyslyklary 5 günlük togtatmak bardaky gelinen ilalysy hem gepleşikleriň geçirilýän gününde tamamlanýar. Türkiýe Siriýa bilen serhedinde 120 kilometrlik howpsuz zorlugy esaslandyrmagy maksat edinýär. Ankara bu ýerde 2 million töwereği urus bolgununyň yerleşdirilýär ýerleşdirilýändigini aýdýar. Putin bilen gepleşiklerden soňra Türkiýe Siriýanyň demirazyk gün dogrundaky tebitlerinde nowatdaky zerur ädimleri äder diýip Erdoğan 21-nji oktýabrda Stambulda çykyş etdi. Kreml duşuň Russiýanyň Soçi şäherinde geçirileýändigini mälim etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ýaponiýa sapary edýär. Ol 21-nji oktýabrda 2 günlük iş sapary bilen Tokio gondy. Saparyň dowamında iki taraplaryň duşuklaryň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Şularyň barşasynda giň ugurlar boýunça döwlet ara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde üstürmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylar diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. 22-nji oktýabrda Tokioda Berdimuhammedow Hirosaki Universitetiniň hormatly doktor diýen atgowy soruldy. Şeýlede Berdimuhammedow Ýaponiýanyň ýokary ujaýlarynda okuýan türkmen taliplarynyň öňünde çykyş etdi. Ol Türkmenistanda ılıma ve bilime ulu ähmiýetiň berilýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda daşary ýurtlarda okuýan türkmen taliplarına pullaryň uradylmagy, Türkmenistanda daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly çäklendirmeler saklanyp galýar. Mundanyň Berdimuhammedow Ýaponiýa 2009-njy, 2013-njy we 2015-nji ýyllarda resmi we iş taparlary bilen gelipdi. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew ýurdun ozolky lideri Nursultan Nazarbayewa goşmaçy ygtyýarlyklary berýän buyrugy kabul etdi. 66 ýaşly Tokaýew Nazarbayewiň martda garaşylmadyk ýagdaýda wezipesinden çekilmeginden soňra prezident bolupdy. 79 ýaşly Nazarbayew Kazakstany 30 ýyl çemeti ýol başçylyk etdi. Onuň häzirem ýurdun syýasy durmuşunda uly rol oýnaýandygy bellenilýär. 21-nji oktýabrda çap edilen buyrukda nygtylmagyna öre Tokaýew döwlet edarlaryna we ministrliklere ýol başçy bellemezden ozal Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly. Muňa daşary işler, içeri işler we gorunyk pudoklary girmeýär. Sol bir wagtda Tokaýew Milli howpsuzlyk komitetiniň ýol başçylygyny şeýlede welaýat häkimlerini we beýleki ýokary derejeli ýol wasylary bellende Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly bolar. Nazarbayew häkimetden çekilende Tokaýew özüniň miras düşüri hökümünde taýlapdy. Tokaýew martda wagtlaýyn prezident boldy, iýunda hem täze prezident hökümünde gasam etirdi. Halkary gözegçileri prezidentlik saýlawlarynyň dowamında giň gerimli bidüýünçülükleriň bolandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy azeri resmiýetlerini ýüzlenip geçen hepde soňu Bakuwyň merkezinde geçirilen biri-birinden aýrylykdaky iki sany paragçylyk protestiniň dowamında saklananlaryň ählisini azatlygy güýbermäge çagyrdy. Hukuk topary polisiýa işgärleriniň demonstrantlara gazaply çemelleşendigi baradaky maglumatlary hem dergemäge çagyrdy. 22-nji oktýabrda ýaýradylan beýanatda polisiýanyň oppozisiýa we raýat aktivistleriniň onur sutyny yenjip, soňu bilende olary siltelap, zor bilen avtobuslara we polisiýanyň ulaglaryny yerleşdirendigi hem bellenilýär. Düýü New Yorkda yerleşen guruma saklanan aktivistleriň sözlerine salgylanyp, olaryň polisiýanyň idarasynda gazaplylyk bilen ýenjilendiklerini hem nygtaýar. 19-njy oktýabrda geçirilen oppozisiýa ýürüýüşine 220 töwereği adam gatnaşyp, olaryň hatarından 60-sy goly saklandy. Olaryň 42-si duýduruş bilen göwürildi, galan 18-siniň işi boýunça administratif suda geçirildi. 20-nji oktýabrda polisiýa 50-60 adamdan, aglaby aýallardan ibaret geçirilen ýürüýüşi hem dargatdy. Ýürüýüşe gatnaşyjylar aýallara edilen zulmy garşy protest bildiripdiler.